Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Bratislave včera tínedžer zastrelil dvoch ľudí, politici útok odsúdili a vyzvali k tolerantnosti. Valné zhromaždenie OSN odsúdilo ruský pokus o nelegálnu anexiu štyroch ukrajinských regiónov. Na konferencii v Bratislave dnes hovorili o náboženskej slobode, súčasnej politike a výzvach vo svete. Pripravené sú aktuálne správy, dnes ich vysiela Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Bratislava má za sebou ďalší tragický večer. 19-ročný mladík včera zastrelil dvoch ľudí v blízkosti baru Tepláreň, ktorý navštevuje najmä LGBTI komunita. Jeden z nich bol študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho našla dnes ráno. Potvrdil to policajný hovorca Michal Slivka.
Môžeme upokojiť verejnosť, že ďalší útok strelca zo Zámockej ulice v Bratislave jej nehrozí. Dnes ráno polícia strelca vypátrala mŕtvého. Aktuálne prebiehajú procesné úkony. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné.
Pred útokom zverejnil manifest proti Židom a LGBTI. Podľa medializovaných informácií bol synom kandidáta strany Vlasť. Vraždu zrejme spáchal otcovou zbraňou. Útok pripravoval dlhšie, nepriamo o tom písal na Twitteri aj počas leta. Statusy uverejňoval aj po útoku. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic tvrdí, že pravdepodobným motívom tragickej streľby v Bratislave bola nenávisť. Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že presný motív činu ešte nie je známy.
Nevieme ešte ani povedať naozaj úplne presne, čo bolo presným motivom. Môžeme sa len dohadovať a ja by som bol veľmi rád, aby sme toto naozaj nechali na profesionálov, na policajtov, ktorí sa naozaj veľmi aktívne tomu venujú. Bude mať k tomuto potom na základe získaných záverov tlačovú konferenciu aj prezident policajného zboru s príslušnými svojimi kolegami.
Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti napísala, že nenávisť k menšine, dlhodobo živená aj hlúpymi a nezodpovednými výrokmi politikov, stála nevinné ľudské životy. Verejne činné osoby vyzvala, aby svojimi výrokmi nepodnecovali neznášanlivosť, justičné orgány, aby začali konať.
Predovšetkým v týchto chvíľach myslím na obete včerajšej brutálnej vraždy, na Matúša a Juraja. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. To, čo ma ale mrzí v tomto kontexte, je jav, ktorý na Slovensku vnímame za posledné roky. A to je rastúci extrémizmus, rastúce prejavy nenávisti, verbálne trestné činy. A zároveň absolútne neadekvátna reakcia justičných orgánov na takéto skutky. 3 roky upozorňujem na to, že mnohí politici zneužívajú slobodu prejavu na to, aby burcovali nenávisť. Toto je absolútne nepripustné. Takéto burcovanie nenávisti včera našlo 2 konkrétne obete.
Premiér Eduard Heger hrubo odsúdil včerajší útok v centre Bratislavy. Ako zdôraznil, žiadna forma extrémizmu nie je prípustná. Podľa neho je neprípustné, aby sa ktokoľvek pre svoj spôsob života mal báť o svoj život. Blízkym obeti vyjadril úprimnú sústrasť.
Preto chcem vyzvať z tohto miesta všetky osoby, ktorí sa vyjadrujú verejne, a teda aj konkrétnych bežných občanov, pretože Facebook je vec verejná, sociálne siete sú vec verejná, môžu čítať vaše slova iní ľudia, aby ste prosím vážili každé slovo, aby sme zastavili tento hnev a nenávisť, aby sme začali budovať atmosféru práve tej úcty a rešpektu. Som si istý, že nikto nechce žiť na Slovensku strachu o svoj vlastný život, ani o život svojich blízkych. Ale včera bola v tomto prekročená istá čiara. Toto na Slovensko nepatrí.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril sústrasť po úmrtí 2 nevinných ľudí. Zároveň pozval k modlitbe za nich a ich rodiny. Poučený dejinami prosí všetkých, aby sa naše slová nikdy neobracali proti komukoľvek. Tiež vyzval, aby nám aj ten najmenší prejav rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti bol cudzí. K tragédii sa vyjadrila aj konferencia vyšších reholných predstavených. Podľa sestry Hermany Matlákovej zasvetení na Slovensku sledujú so smútkom, ako medzi ľuďmi vzrastá nenávisť.
Aj preto nás včera zasiahla správa, že pri zbytočnej streľbe v centre Bratislavy vyhasli ďalšie životy. Nenávisť nemá miesto v našich životoch. Chceme to prekonávať službou pre našich blížnych a modlitbou. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a ubezpečujeme ich o našej modlitbe.
Krátko z domova.
Ministerstvo obrany potvrdilo záujem Slovenska o nemeckú iniciatívu spoločného európskeho systému protivzdušnej obrany. Projekt by mohol zahŕňať spoločné akvizície a nasadzovanie systémov protivzdušnej obrany. Hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ-Kakaščíková spresnila, že nateraz hovoríme iba o deklarovaní záujmu pokračovať v hľadaní možných spoločných aktivít. Nejde o žiaden záväzok zo strany Slovenska. Z pohľadu odborov je dôležité, aby bol štátny rozpočet na budúci rok prijatý, najmä pre potrebu valorizácie miest štátnych a verejných zamestnancov a pre potrebu riešiť kompenzačné opatrenia. Uviedla to prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Pripomenula, že vláda predkladá rozpočet, v ktorom je plánovaná rezerva vo výške takmer 3,5 miliardy eur, určená na kompenzačné opatrenia súvisiace s energetickou krízou. Od soboty bude možné požiadať o príspevok na obnovu starších rodinných domov. Urobiť sa tak bude dať prostredníctvom webovej stránky obnovdom.sk. Prvé pilotné výzvy sú určené pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené socioekonomické skupiny. Štandardná skupina môže získať 14 000 eur pri 30 až 60% úspore energií. Ak žiadateľ dosiahne úsporu nad 60%, môže získať z plánu obnovy až 19 000 eur. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa stretol so šéfom záchrannej zdravotnej služby Bratislava Imrichom Andrášim v súvislosti s petíciou za jeho odvolanie. Chce hovoriť aj so zamestnancami záchranky, ktorí žiadajú jeho odchod. Petíciu podpísalo 445 zamestnancov. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 430 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 789 pacientov. Lekári očakávajú, že vláda zaujme stanovisko k ich požiadavkám, ktoré majú dlhodobý charakter. Potrebujú mať istotu, že to nebudú iba verbálne sľuby, ale že dôjde aj k formalizovaniu záväzku vlády. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici s tým, že tieto požiadavky považuje za legitímne. Prezidentka sa pri stretnutí s lekármi zaujímala aj o to, ako vnímajú kroky vlády, ktoré sú deklarované v súvislosti s ich požiadavkami.
Je zrejmé, že vláda nejaké kroky urobila, pokiaľ ide napríklad o zvýšenie platov. Pokiaľ ide o dlhodobé požiadavky, nie sú splniteľné samozrejme zo dňa na deň. Ale to, čo sa zdá byť ako evidentne nezvládnuté, je komunikácia s lekármi. Pretože ak tu je vôľa výsť ústrety týmto požiadavkám, tak tá vôľa musí byť vyjadrená adekvátnym spôsobom, aby nedošlo k najhoršiemu, to znamená k odchodu lekárov na konci novembra.
Prezidentka sa v Banskej Bystrici stretla s vedením nemocnice a aj s lekármi, ktorí podali hromadné výpovede. V Rooseveltovej nemocnici podalo výpovede 130 lekárov. Ide o približne tretinu lekárskeho personálu.
Vedenie má pochopenie pre tento krok lekárov, pretože takisto si uvedomuje dlhodobo veľmi krízový a kritický stav slovenského zdravotníctva. Rokovala som potom aj so samotnými lekármi, ktorí mnohí z nich podali práve výpovede. Musím povedať, že sú to aj profesie, ktoré sú absolútne nenahraditeľné pri výkone a poskytovaní akutnej zdravotnej starostlivosti.
Podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapúnikovej sa lekári týmto spôsobom rozhodli vyjadriť rokmi kumulované emócie a zmenu v procesoch v celom zdravotníctve považujú za nevyhnutnú.
Ide o oddelenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby zabezpečili prevádzku nemocnice. Akákoľvek výpoveď ktoréhokoľvek zamestnanca zdravotníckeho, ale v mnohých prípadoch aj iných kategórií, je kľúčová preto, aby dokázala nemocnica reálne fungovať. Čiže ak dôjde k naplneniu tých výpovedí, tak to bude naozaj mať zásadný dosah na zabezpečenie plynulosti prevádzky každého jedného ústavného zdravotníckeho zariadenia, nielen Rooseveltovej nemocnice.
Podpredseda mimoparlamentného hlasu SD Richard Raši na návrh rozpočtu reagoval, že je eutanáziou pre zdravotníctvo, ktoré do kómy priviedli premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič. Avizoval pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu, ktorým by sa presunula viac ako miliarda eur na zdravotné odvody za poistencov štátu.
Keď sa to urobí, tak za poistencov štátu by išlo do zdravotníctva viac ako 2 miliardy eur a platba za poistenca štátu by dosiahla približne 64 eur. Čiže z 30 eur, ktoré sú navrhnuté teraz za poistencov štátu na mesiac, by sme dosiahli platbu aspoň 64 eur za poistenca štátu na mesiac a zabezpečili by sme to, aby naše ambulancie, nemocnice, záchranári a ostatné zložky zdravotníctva mohli naďalej fungovať, aby nám systém neskolaboval, aby nám zdravotníci neodchádzali.
Rezort zdravotníctva ubezpečuje, že hľadá riešenia a snaha dohodnúť sa je podľa neho na oboch stranách. Ministerstvo verí, že k reálnemu odchodu lekárov nedôjde. Premiér Eduard Heger uviedol, že prvotné reakcie na návrh rozpočtu boli ovplyvnené emóciami. Návrh kritizovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, zdravotníci aj zdravotné poisťovne. Heger verí, že keď si návrh prejdú znova, budú pragmatickejší.
Sme tu aj my pod drobnohľadom, uvedomujeme si to a v rámci toho sa snažíme ísť na maximum, aby sme dokázali pomôcť ľuďom nielen jednorazovými opatreniami, ale aj tými štrukturálnymi. Takže toto som vysvetloval aj na tripartite.
V rámci dnešnej dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice upozorňujú policajti po celom Slovensku vodičov na nevidiacich a slabozrakých chodcov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice, ktorý bude v sobotu, sledujú policajné hliadky spolu s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska situáciu na 41 priechodoch v 36 mestách. Akciu približuje PR manažérka Únie Eliška Fričovská.
Cieľom tejto aktivity je upozorniť na to, že sú na cestách aj ľudia držitelia bielej palice a vodiči by na nich mali dávať pozor. No a samozrejme takisto medzi našich členov sa snažíme aj pripomenúť, čo význam bielej palice v ich živote znamená.
Doplnila, že za 13 rokov fungovania dopravno-preventívnej akcie zaznamenali organizátori vyššiu vedomosť u vodičov. Poukázala aj na dôležitosť osvety v súvislosti s novými vodičmi. Vysvetlila, že pokiaľ je chodec s bielou palicou na hrane chodníka a má záujem prejsť cez cestu, zdvihne palicu maximálne do výšky pása a drží ju 3 až 5 sekúnd. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Tomáš Vrábel pripomenul, že podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný dodržiavať zvýšenú opatrnosť pri osobách používajúcich bielu palicu.
Z cirkvi.
V Bratislave sa dnes konala medzinárodná konferencia na tému náboženskej slobody vo svete. Jej organizátorom bol Úrad splnomocnenca pre ochranu slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia, ktorý vedie Anna Záborská. V dvoch panelových diskusiách vystúpili predstavitelia strednej a východnej Európy a zástupcovia medzinárodných mimovládnych organizácií. Nahrával Ľudovít Malík.
Náboženská sloboda žiaľ nie je ani v dnešnom svete samozrejmosťou a je potrebné, aby sa toto právo dostalo do väčšej pozornosti verejnosti. To bol jeden zo zámerov konferencie, ktorú zorganizoval Úrad splnomocnenca pre ochranu slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia, ktorý vedie Anna Záborská.
Treba hovoriť o slobode vierovyznania, treba rešpektovať, že človek má základné ľudské právo vybrať si vieru, túto vieru opustiť, túto vieru zmeniť a že k tomu patrí aj praktická časť toho vierovyznania, čiže navštevovať bohoslúžby alebo obrady, ktoré sú tomu kultu vlastné.
Na konferencii vystúpil predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, ako aj zástupcovia z Veľkej Británie, Česka, Poľska, Rakúska či Maďarska. Všetci predstavili svoju činnosť na poli podpory náboženskej slobody. Za konferenciu biskupov Slovenska boli na konferencii biskupy František Rábek, Jozef Haľko a arcibiskup Cyril Vasil, ktorého zaujal príhovor kardinála Luisa Rafaela Saka, chaldejského patriarchu z Bagdadu, ktorý hovoril o náboženskej slobode v Iraku.
Z jeho reči by som mohol vybrať len to, keď hovoril, že je rozdiel medzi možnosťou žiť svoje vlastné náboženstvo, čo je relatívne garantované aj v islamskom svete, ale už nemožnosťou napríklad ohlasovať ho iným, alebo to, aby mohli aj príslušníci napríklad islamu zmeniť svoje vlastné náboženstvo. A tu sú rôzne stupne nemožnosti od obštrukcií až po fyzické tresty alebo likvidovanie alebo priamy zákaz.
Popoludnejšia panelová diskusia bola venovaná spolupráci medzinárodných mimovládnych organizácií pri presadzovaní slobody náboženského vyznania. Prítomní boli zástupcovia organizácií Open Doors alebo pápežskej nadácie ACN Slovensko, ktorú zastupoval Miroslav Dzurech.
V Štefanove, susednej farnosti so Šaštínom, sa zajtra začína 8. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Je duchovnou obnovou nielen farníkov, ale aj veriacich zo širokého okolia. Vo farskom kostole majú aj relikviu tohto svätca, kvapku krvi. Témou tohto ročnej novény je svätý Ján Pavol II, priateľ svätých. Viac informácií pripája Anna Božková.
Iniciátorom novény je farár v Štefanove Marián Meňuš. Kazatelia budú hovoriť o svätých, ktorých svätý Ján Pavol blahorečil, svetorečil alebo osobne poznal.
Svätý Štefan Uhorský kráľ, svätý Vojtech, blahoslavený Juraj Popieluško, blahoslavená Karolina Kúska, svätý Maximilian Mária Kolbe, svätá Hedviga, svätý Stanislav, svätý Ján Pavol II a škapuliarská Panna Mária. Poslednou témou je svätý Ján Pavol II a blahoslavený kardinál Štefán Vyšinský.
Záverečnú svetú omšu bude sláviť pomocný biskup Krakova.
Jeho excelencia monsignor Janúš Mastavský bol veľmi milo prekvapený a potešený.
Súčasťou novény sú i sprievodné podujatia. Opäť pán farár v Štefanove Marián Meňuš.
V tomto roku máme pripravený koncert na počesť svätého Jana Pavla II, v ktorom vystúpia deti a študenti a výstava o blahoslavenom kardinálovi Štefanovi Vyšinskom.
Pán farár približuje i priebeh novény.
Novena sa vždy začína modlitbou svätého ruženca, potom svätá omša o 18. hodine. Na záver svätej omše sú litánie k svätému Otcovi a pomodlíme sa modlitby za rodinu a modlitbu k Duchu Svätému. Relikviou na záver svätej omše hlavný celebrant udeľuje požehnanie.
Novena za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove sa začína zajtra 14. októbra a potrvá do 22. októbra. Dobrá.
Nedávno zosnulý maltský exorcista a minorita Elias Vela niekoľkokrát navštívil aj našu krajinu, kde kázal duchovné cvičenia, mal kázne a prednášky a chodil do médií. Tiež napísal množstvo kníh, mnohé vyšli aj v slovenčine. Naposledy bol na Slovensku v roku 2019. Spomienkovú reportáž pripravil Pavol Jurčaga.
Páter Elias Vela bol dlho považovaný za hlavného malského exorcistu a stál na čele komisie pre okultizmus a satanizmus malskej cirkvi, ktorej úlohou bolo študovať javy súvisiace s okultizmom a spiritizmom či satanizmom. Narodil sa 28. februára 1941 na Malte. Známy bol aj na Slovensku, našu krajinu navštívil niekoľkokrát a často chodil aj do Rádia Lumen. Pripomeňme si to prostredníctvom zvukovej nahrávky.
In this moment I am putting all those who are ill, who are sick into your hands.
V tejto chvíli kladiem do tvojich rúk všetkých, ktorí sú chorí, ktorí majú rôzne choroby.
All those who are ill with cancer.
Takisto aj tých, ktorí majú rakovinu.
All those who are passing from chemotherapy.
Všetkých tých, ktorí prechádzajú chemoterapiou.
All those who have low immunity in them.
Všetkých tých, ktorí majú nízku imunitu.
Put your hand, my Lord, on all those who have heart failures.
Polož svoju ruku, Pane, na všetkých, ktorým zlyháva srdce.
Páter Elias Vela bol aj pri zrode skalného sanktuária Budkov, hovorí bývalý riaditeľ cementárni Anton Barcík.
Páter Vela s týmto miestom žije, prečo bol to on, ktorý pred 10. rokmi, presne 10. výročie, prišiel na túto horu, tak ako nám napísal, pozrel sa na údolie považa z tejto hory a videl zástupy ľudí, ako sa dívajú hore. Postavte na tejto hore kríž. A tedy to bolo videnie, dneska je to realita.
Pápež František dnes prijal členov Pápežského inštitútu pre zahraničné misie. V príhovore vyzval upozorňovať na zabudnuté vojny vo svete, uviedol príklad Sýrie, Jemenu, Mianmarska aj Afriky. V aktuálnom misijnom mesiaci október svätý otec zdôraznil, že misia je v centre pozornosti a života cirkvi. Dodal, že kresťanským spoločenstvám treba pripomínať, že hľadiac len na seba a strácajú odvahu výjsť von a prinášať všetkým Ježišovo slovo, nakoniec vyhasnú. Treba ukazovať, ako je nám evanjelium pri stretnutí s rôznymi národmi a kultúrami každý deň znovu odovzdávané vo svojej novosti a sviežosti.
Správy zo sveta.
Spojené štáty budú brániť každý centimeter územia Severoatlantickej aliancie. Dnes v Bruseli to uviedol americký minister obrany Lloyd Austin v rámci dvojdňového pracovného zasadnutia ministrov obrany 30-člennej aliancie. Ich súčasťou sú aj rokovania za zatvorenými dverami v rámci skupiny pre jadrové plánovanie. Krátko pred týmto rokovaniami Austin opätovne potvrdil záväzok Washingtonu o kolektívnej obrane, keď sa ruský prezident Vladimír Putin opakovane vyhráža použitím jadrových zbraní. Pokračuje Julia Kavecká.
Podľa webovej stránky NATO sa jadrová politika spojencov neustále prehodnocuje, modifikuje a prispôsobuje novému vývoju. Nemenovaný vysoký predstaviteľ NATO dnes uviedol, že ruský jadrový útok na Ukrajinu takmer určite vyvolá fyzickú odpoveď od mnohých spojencov a možno aj od samotného NATO. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg potvrdil, že spojenci na budúci týždeň uskutočnia každoročné jadrové cvičenie s názvom Steadfast Noon. V rámci neho vzdušné sily precvičujú použitie amerických jadrových bomb v Európe počas cvičných letov bez skutočných zbraní. Stoltenberg v utorok zdôraznil, že zrušenie cvičenia pre vojnu na Ukrajine by vyslalo nesprávny signál. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ale uviedol, že Francúzsko neodpovie jadrovými zbraňami, ak ich Rusko použije proti Ukrajine. V rozhovore pre francúzsku verejnoprávnu televíziu podrobne hovoril o vojne na Ukrajine. Vrátil sa najmä k riziku eskalácie konfliktu a najmä k výrokom ruského prezidenta Vladimíra Putina o jadrových zbraniach. Macron odmietol priamo komentovať Putinove výroky, ale pripomenul, že aj Francúzsko má jadrové zbrane, pričom však zároveň zdôraznil, že verí v odstrašenie. Zdôraznil tiež, že treba dosiahnuť, aby sa konflikt na Ukrajine nerozšíril ani geograficky, ani vertikálne použitím chemických alebo jadrových zbraní, ktoré by zmenili jeho charakter. V rozhovore Macron odsúdil aj nedávne raketové útoky na Ukrajinu. Uviedol, že cieľom Ruska v posledných dňoch je zlomiť ukrajinský odpor. Súčasne vyhlásil, že na túžbu ruského prezidenta Vladimíra Putina po vojne chce on reagovať dialógom, pričom potvrdil, že je ochotný s Putinom hovoriť vždy, keď to bude potrebné.
Valné zhromaždenie OSN drvivou väčšinou odsúdilo ruský pokus o nelegálnu anexiu 4 čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov a vyzvalo všetky krajiny sveta, aby tento krok neuznali. Za rezolúciu, ktorá taktiež potvrdzuje suverenitu, nezávislosť, jednotu a teritoriálnu celistvosť Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc, hlasovali 3/4 zo 193 členov, teda 143 krajín. Proti hlasovalo 5 krajín: Rusko, Sýria, Bielorusko, Severná Korea a Nikaragua. A 35 vrátane Číny, Indie a Pakistanu sa hlasovania zdržalo. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Výsledok hlasovania privítal aj ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhii Kyslicia, ktorý stál po boku americkej veľvyslankyne pri OSN Linde Thomasovej Greenfieldovej. Tá uviedla, že hlasovanie ukazuje, že Rusko nemôže zastrašiť svet. Dodala, že dnes Rusko napadlo Ukrajinu, no zajtra môže byť narušené územie akejkoľvek inej krajiny a svet nebude tolerovať násilné zabratie susedného územia. Rezolúcia ďalej vyzýva všetky agentúry OSN a medzinárodné agentúry, aby neuznali akékoľvek zmeny hraníc, ktoré ohlási Rusko, a žiada od Moskvy, aby svoje rozhodnutie ohľadom anexie zmenila. Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že národy zo všetkých regiónov, ktoré reprezentujú širokú škálu ideológií a vlád, hlasovali za obranu charty OSN, aby odsúdili ruský nelegálny pokus o anexiu ukrajinského územia silou. Podľa šéfa Bieleho domu poslal takto svet Rusku jasnú správu, že nemôže vymazať z map suverénny štát. Ukrajina je podľa neho oprávnená mať rovnaké práva ako každá iná zvrchovaná krajina. Dodal, že musí byť schopná vybrať si svoju vlastnú budúcnosť a jej ľudu musí byť umožnené žiť v miery. Rezolúcia nie je záväzná, no poskytuje možnosť vytvoriť si predstavu o prístupe medzinárodného spoločenstva k Rusku a jeho prebiehajúcej vojenskej invázii.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Stretnutie prebieha na okraji regionálneho samitu v kazašskej Astane. Podľa agentúry AFP Putin povedal Erdoánovi, že Moskva zváži vybudovanie plynovodného uzla v Turecku. Prijatie Ukrajiny do NATO by mohlo viesť k tretej svetovej vojne, povedal to námestník tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Alexander Venediktov. Okrem toho zopakoval ruské tvrdenie, že Západ sa prostredníctvom svojej pomoci Ukrajine priamo zúčastňuje na tomto konflikte. Západ tieto obvinenia odmieta s tým, že len pomáha Ukrajine brániť sa proti ničím nevyprovokovanej ruskej agresii. Úrady Čeľabinskej oblasti na Južnom Urále v Rusku potvrdili smrť 5 ľudí, ktorí boli do vojny na Ukrajine povolaní v rámci tzv. Čiastočnej mobilizácie. Ide o prvé oficiálne oznámenie o smrti mobilizovaných na fronte. BBC však tvrdí, že má poznatky o viac než 10 prípadoch, keď mobilizovaní Rusi zomreli ešte predtým, než sa vôbec dostali do oblasti bojov. Severokorejský vodca Kim Jong-un dohliadal na skúšobný odpál 2 rakiet s dlhou dráhou do letu a s dlhým dosahom. Zdôraznil, že tento raketový test je ďalším jasným varovaním pre jeho nepriateľov a že jeho krajina by mala pokračovať v rozširovaní svojej operačnej sféry jadrových bojových síl.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti Juraj Slavkovský a Pavol Regenda majú za sebou debut v prestížnej NHL. Slavkovský sa v klasickom kanadskom derby v Montreale tešil z víťazstva domácich Canadiens nad Torontom 4-3. Vo veku 18 rokov 6 mesiacov a 2 dní sa stal historicky najmladším Slovákom, ktorý nastúpil na zápas NHL. O mesiac a pol prekonal rekord Mariana Gáboríka. Na ľade strávil 10,5 minúty. Rovnako víťazný pocit zažil aj Regenda, ktorého Anaheim zdolal doma Seattle 5-4 po predĺžení. Druhá noc 106. ročníka zámorskej profiligy mala na programe aj súboj Washingtonu s Bostonom. Hostitelia s obrancom Martinom Fehervárim prehrali 2-5. Fehervári nadviazal na prípravu a predviedol 10 bodyčekov, čím vyrovnal slovenský rekord. Napodobnil zápis Erika Černáka zo 16. apríla tohto roku. Slovenský hokejista Richard Pánik sa zo zámorskej NHL sťahuje do najvyššej švajčiarskej súťaže. Skúsený útočník posilnil tým Luzan HC, kam ho poslal na hosťovanie jeho klub New York Islanders. Slovenský krídelník sa v Luzan stretne s krajanom Martinom Gernátom. Klub hokejovej NHL Calgary Flames umiestnil slovenského útočníka Martina Pospíšila na waiver listinu nechránených hráčov. V najbližších 24 hodinách si ho z nej môže stiahnuť ktorýkoľvek z účastníkov profiligy. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v hráčskej kariére pokračovať v českej extralige. Podľa portálu eSport.cz má 23-ročný útočník namierené do týmu Oceláži Třinec. Klub jeho príchod zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v novembrovom asociačnom termíne prípravný zápas na pôde Čiernej hory. Dejiskom duelu bude 17. novembra Mestský štadión v Podgorici. Čierna hora je aktuálne na 69. mieste rebríčka FIFA. Súperom Slovákom bola doteraz iba raz. V máji 2014 mužstvo trénera Jána Kozáka zvíťazilo 2-0. Futbalisti SSC Neapol a FC Brugy si v predstihu zabezpečili účasť v 8 finále Ligy majstrov. Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom potvrdil post lídra A skupiny domácim triumfom nad Ajaxom Amsterdam 4-2. Brugam stačila na istotu postupu z B skupiny aj remíza 0-0 na ihrisku Atletika Madrid. Už v útorok získali miestenku vo vyraďovačke obhajca Real Madrid a Manchester City. Futbalisti Interu Miláno sú blízko k postupu do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. K dosiahnutiu cieľa potrebujú v ďalšom kole zdolať doma českého šampióna z Plzne. V zápase C skupiny remizovali s Barcelonou 3-3. V pozícii kapitána odohral za hostí celý zápas Milan Škriniar. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji v Trnave. Nasadená dvojka si v druhom kole poradila s Ruskou Sofiou Lansereovou 6-3 a 6-2. V dueli o postup do semifinále si zmeria sily s ďalšou hráčkou NTC Rebekou Šramkovou. Úspešná kvalifikantka zdolala 5-ku pavúka Francúzsku Leoliu Žanžánovú 7-6 a 6-2.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Už od západu naozaj veľká oblačnosť, aj keď na východ to príde možno až niekedy popoludní k večeru. Teda aj občasný dážď do toho a teploty. Tým, že bude viac oblačnosti a viac zrážok, tak pravdepodobne nebude 20, ale asi o 2 stupne menej.
Pozrime sa aj na večerný program Rádia Lumen. Mária Čigášová privíta hostia Jána Zachariáša a povedia vám viac o svetom kráľovi Anglicka Eduardovi III. Relácia História a my sa začína o 20. V tejto chvíli sa lúčia editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.